Svet podcastov Power Media. Power Media. Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo. Rejo. Dnes sa budeme rozprávať o všetkom možnom a táto epizóda dostala názov, že peniaze. Ale určite to nebude o peniazoch, len zjednodušene sme to tak nazvali. A veľmi sa tešíme, že čas si našiel a medzi nás prišiel Milan Dubec.
Ahojte.
Čau. 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 Vítaj, ale podľa mňa to bude aj o peniazoch, lebo peniaze sú vlastne to, čo teba vynieslo aj na miesto, kde sme sa zoznámili. Dostal si totiž cenu za podcast roka, za tvoje Money Talks, takže peniaze sú asi niečo, čím žiješ vo svojom...
Môžem ťa opraviť, Zuzi?
Áno.
To nie je o peniazoch, to je o vášni, to je o pracovitosti, to je o tvorivosti, o dobrej organizácii života a tie peniaze sú ako výsledný efekt.
No, to máš napozerané.
Nemám napozerané. No,
to
je,
hovoríme.
Prepač, to je nažité.
Presne tak.
Veľa rozhovorov a veľa stretnutí s ľuďmi. Takže toto skôr je moja skúsenosť s ľuďmi, ktorí naozaj sa niekam dostali, že to majú dosť odpracované.
No my sme ten podcast nazvali, že Money Talk kvôli tomu, lebo sme chceli, alebo ja som chcel hovoriť o tom, ako sa dajú peniaze zarobiť. A v zásade veľa ľudí má problém hovoriť o peniazoch, lebo majú z toho stres. Akože ja môžem povedať trikrát za sebou slovo peniaze a nie som v strese, ale nie preto, že by som ich mal teraz už viac ako iný, ale je to preto, lebo pre mňa to nie je ten dôvod, prečo niečo robím. Hej, že ja som začínal z detskej izby niekde z paneláku a tam som začal robiť svoj prvý startup. Normálne z toho 63-metrového paneláku klasického, v ktorom vyrastali sme asi všetci, ktorí nevyrastali na dedine. A teda... Ja som nikdy nerobil tie veci, ktoré som robil pre peniaze, ale robil som ich preto, lebo som chcel urobiť dobrú vec nejakú, že dobrú z môjho pohľadu, hej, že chcel som robiť dobrú službu, teraz snažím sa postaviť dobré kancelárie, dobré byty a jednoducho, keď chceš robiť niečo dobré, tak na konci dňa ten trh ti tie peniaze akoby za to dá a nejaké ti z nich zostanú vo forme zisku. Ja nepoznám nikoho, kto má peniaze, kto robil pre peniaze. Mm-hmm. Pre peniaze sa peniaze strácajú.
Mm-hmm. Čiže nie je dobrý model, keď si niekto povie, že mladý človek, že ja chcem byť bohatý. Skôr je lepší model, ja chcem robiť niečo, čo ma baví, čo trebárs prináša úžitok aj iným ľuďom a budem to robiť zo všetkých síl, s veľkou vášňou a tie peniaze by mali prísť. Znie to moc jednoducho.
Nie, akože veď, sú také tie manifestácie, nie, že ľudia si hovoria, že toto chcem vidieť, aby som za tým išiel. A raz som si povedal, OK, budem si dávať heslo v danom roku, že podľa toho, koľko je plánovaný zisk, aby som ho dosiahol. A potom som zistil, že ma to vlastne stresuje. Mm-hmm. Keď som si dal ten cieľ, že chcem shareholderom doniesť ten zisk, tak som si menil heslo na úplne iné. Mm-hmm. A moje heslo je teda, že don't worry, be happy.
To je podľa mňa veľmi dobré.
Musím si ho zmeniť.
Celoživotné heslo, takto žiť.
Presne tak, akože veď, ja poznám ľudí, ktorí sú v strese a majú peniaze a poznám ľudí, ktorí v strese nie sú a nemajú peniaze. Vieš, a potom sú ešte takí, ktorí nie sú v strese úplne vôbec a dlžia všetkým.
Tak to už je iná kategória.
Ale ja neviem, napríklad ja keď robím nejaké projekty, tak niekedy tam mám takú tú klauzulu o mlčanlivosti, že nemám hovoriť ani o tom, ja neviem, aká je podstata toho tej našej dohody a ani o financiách.
Ano.
A ja si pamätám, že trebárs ešte za sociku moji rodičia o peniazoch vôbec nehovorili, že to bolo také hovor, aby nám nezávideli, alebo aby sme sa náhodou neporovnávali. Čiže podľa mňa z tohto tak, ako keby u nás pramení možno nejaký ten začiatok toho, že nechceme hovoriť o peniazoch.
No takto, hlavne za socializmu vlastne to začalo tak, že tým, ktorí mali peniaze, ich zobrali, takže vlastne, ak náhodou niekomu aj zostali, tak radšej o tom nechcel hovoriť logicky. A ja si myslím, že je veľmi dôležité hovoriť o peniazoch, hlavne v rodinách, hej, že veď nemusíte hovoriť vešať susedom na nos, že koľko toho máte, ale v rodine, že pár napríklad, muž, žena, alebo môže byť muž pár v pohode, alebo aj medzi deťmi. Je dôležité podľa mňa hovoriť o peniazoch, ale nie ako keby o tom životnom cieli, ale o tom, ako fungujú, aby v podstate nemali tie decka alebo aj tej rodiny aký problém o tom rozprávať, lebo vlastne peniaze alebo majetok, alebo inak, že finančné zdravie rodiny je za 60% rozvodov. Čo vlastne 60%...
Polovička vyššia.
60-65%, že dve tretiny. To je v Amerike, to je v Európe, je to všade. Jednoducho, ten nedostatok vlastne dostane tú rodinu do takého stresu, že sa na konci dňa kvôli tomu ten pár háda a rozvedie. Čiže podľa mňa, tak ako každý problém sa inak rieši v zárodku, a inak sa rieši, keď už je neskoro. Čiže starajte sa o svoj že finančný well-being, tak ako o, ja viem, tak ako chodíte do posilovne, tak by ste sa mali starať aj o tie svoje peniaze.
Áno, ale treba povedať...
Teraz, bože, prečo stále rozprávam o peniazoch?
No to...
Ešte, lebo...
Až to v DNA.
Nie, lebo nie. Veľmi ovplyvňujú náš život. A ten komfort toho a tá sloboda, ktorú cítime, keď máme nejakú finančnú istotu, je niečo úžasné. Ale teda ja si aj pamätám tie časy, keď som naozaj nemala žiadne peniaze, keď som bola v mínuse na kreditke a to bol brutálny stres.
Aké to je byť mínuse na kreditke?
Hrozné. Je to, počúvaj ma, je to úplne nechutné, lebo ja som v tom čase už bola celkom známa a napriek tomu, že som mala dosť veľa práce, tak teda ono sa to tak javilo, že som bola skoro denne na obrazovke, lenže my sme dokázali vyrobiť ten objem, ktorý ja som na tú obrazovku dávala za jeden deň a ten jeden deň som mala platený ako jeden deň. Čiže vlastne som vyzerala ako hviezda, ale vlastne som ten príjem taký vôbec nemala. Myslím, a prišlo si... obdobie, že naozaj som akože išla do minusu a zrazu som nemala ďalší natáčací deň a neprišiel ďalší dubbing a to bolo hnusné, lebo však hypotéka všetko a tak, ale potom som sa odrazila od dna, išla som ďalej, vieš, lebo
ja
som
zase...
Ešte, nie, mám ju a je to úplne v poriadku. Našla som si inú prácu, začala som robiť preklady, úpravy, akože išla som do takého... Do
čiže kontinuálne dlžíš tú kreditku?
Nie. Dnes už našťastie nemusím žiť.
Ale kreditku treba rozstrihnúť, hej, že kreditka, akože normálna debetná karta je OK, lebo spotrebujete peniaze, ktoré máte. Kreditka znamená, že keď dostane človek, mladý človek dostane kreditku a oni hrajú ten trik s vami, že veď okej, prvých 20 dní máte zadarmo, bezúročne, ale vlastne vy od prvého momentu, ak dostanete kreditku, ste v dlhu. Mm-hmm. Hej, že vy že jednoducho už dnes dlžíte výplatu, ktorú ste ešte nezarobili a tým pádom automaticky sa ľudia dostávajú do dlhu a to je vlastne ten chybný mindset, že lebo vlastne vy ste si už rovno dopredu vybrali výplatu.
Áno, áno, ja musím povedať, že ja kreditku nemám, ale tiež som bola v takej situácii. A musím povedať, že to bola veľmi pozitívna skúsenosť. Nemala som na nájomné. Mala som už dve deti a môj muž lekár zarábal strašne málo. Ja som ako slobodný umelec nemala nárok na nejaký príspevok od štátu. A pamätám si, že vtedy došiel môj otec, doniesol mi peniaze na nájomné a ja som si ich nepýtala. V živote mi nedal peniaze, ako keby to cítil a ja som sa vtedy zaprisahala, že už nikdy v živote sa do takejto situácie nedostanem. Pre mňa to bolo tak niečo nie OK, že som sa naozaj už nikdy nedostala. Že odvtedy ja proste som vedela, že musím mať rezervu na tie základné veci a že proste ja toto už nikdy nechcem zažiť. A myslím si, že ten nedostatok, ktorý zažiješ v mladosti, je, môže byť veľmi motivujúci pre teba do budúcnosti. Že keď tie decka vyrastajú v príliš veľkom blahobite a majú všetko, že možno v konečnom dôsledku je dobre, keď majú menej a to ich hnúti ako keby ísť dopredu. Vieš?
No hlavne vytvárať si rezervy. Je jeden skvelý príklad, napríklad, že nehnuteľnosti. Ja stále hovorím o nehnuteľnostiach, ale preto, lebo ja som 15 rokov robím peniaze v nehnuteľnostiach, tak čo mám rozprávať o výrobe jogurtov, akože keď som ich životne nerobil?
Neviem, hovor o nehnuteľnostiach, no to nás teda, baví.
OK, a teraz veľa ľudí hovorí, že neinvestujte do tých nehnuteľností, akcie vám zarobia viacej. Tak ja si hovorím, že OK, možno majú pravdu, takže ja vždycky... Ja som celý život založený na seba spochybňovaní. Čiže mám nejakú teóriu a chcem si dokázať, že nie je pravdivá. Čo vlastne ja vždycky akoby normálne, že si chcem dokázať opak toho, čo si myslím. No a to vás vlastne tým pádom donesie buď k dôkazom proti tomu, čo si myslíte, alebo k dôkazom pre to, čo si myslíte. A vlastne ten mindset, že ste ochotní rozmýšľať nad tým, že všetko, čo si myslíte, je spochybniteľné, tak vlastne vám umožňuje byť diablovým advokátom vašich nápadov, hej. Keďže veľa ľudí tvrdí, že je lepšie investovať do akcií ako do nehnuteľnosti a my teda Slováci sme vlastne tak ako keby šialení, že investujeme do tých nehnuteľností a nedáme do peniaze do akcií, tak som si začal študovať tie veci. A na to existujú normálne, že grafy, kde Európska centrálna banka, teraz to znie strašne nudne, ale je to dobrý zdroj dát, lebo je to dôveryhodná inštitúcia, tak Európska centrálna banka urobila výskum a teraz vo všetkých krajinách naposledy z roku 2023, teraz ho vypublikovali. A vlastne z toho výskumu vyplynulo, že ľudia, ktorí vlastnia nehnuteľnosť, tak majú asi 40-krát väčší majetok ako ľudia, ktorí žijú v nájme. Hej. A teraz mám to v grafu. Akože cestou som pozeral tie grafy a chcem ich zverejniť, ale teda pointa je, že ja by som vám to aj prečítal z toho grafu. Ale pamätám si iba číslo z Ameriky, lebo to ma to inšpirovalo nájsť tie čísla pre Európu a v Amerike, v USA, bol, že median, to je ten človek v strede, hej, že keď všetkých ľudí zoradíme podľa hodnoty, tak to je ten v strede, tak median, či to není priemer, hej, že miliardári to nezvyšujú, lebo iba pár. A teda median v USA, že vlastník nehnuteľnosti alebo domácnosť, ktorá vlastní nehnuteľnosť, tak má že 400-tisícový majetok a domácnosť, ktorá nevlastní nehnuteľnosť, čiže v princípe žije v nájme, má 10-tisícový majetok. Mm-hmm. V dolároch. Čiže mm-hmm. 400-tisíc dolárov vlastník nehnuteľnosti, čistý mm-hmm. majetok, podrátanie hypotéky. Má 400-tisíc dolárov a človek, ktorý žije v nájme, 10-tisíc dolárov. A presne tento pomer, 10-40, tak to sa deje aj v Európe. Jednoducho ľudia, ktorí nežijú vo vlastnej nehnuteľnosti, tak reálne ich životné náklady sa každý rok zvyšujú infláciou. Hej, že každý, koľko bol nájom, ja neviem, v roku 2000 a koľko je nájom toho istého bytu dnes.
Stále ide hore, hej. A pritom cena bytov stúpa. Akože,
áno, a cena bytov stúpa, hej. Ale vlastne, čo sa stalo, že ak napríklad v roku 2015 si kúpili byt, tak dnes vaša hypotekárna splátka je možno 60% toho, koľko by ste platili za nájom. Mm-hmm. A zároveň ten byt je váš, mm-hmm. čiže tie peniaze nedávate niekomu inému na jeho byt, ktorý si od neho požičiavate, veď to je nájom, že platba za požičku bytu, tak jednoducho nedávate peniaze niekomu inému, ale vlastne si splácate vlastnú hypotéku. A teda sú ľudia, ktorí nepotrebujú žiť vo vlastnom, hej, že napríklad sa presťahujete, alebo inak povedzme, že celá vaša rodina žije v Žiline a vy chodíte na týždňovky za prácou do Bratislavy, tak si prenajmete garzonku, lebo je to lacnejšie ako hotel a chodiť hore dole. Ale nepotrebujete vlastne tú garzónku, lebo ste tu, ja neviem, na rok, na dva, neviete. Tak jednoducho, tá potreba bývať v nájme existuje, je to v poriadku, ale každý človek, podľa mňa, alebo každá rodina, domácnosť by mala mať jednu nehnuteľnosť, ktorú vlastní, pretože je to najlepší základ toho vytvárať si majetok. A že prečo? Lebo si poviete, veď, OK, tak budem investovať do akcií, budem rásť rýchlejšie a z toho budem platiť nájom, tak to vychádza, nie? Mm-hmm. Dáva to zmysel, nie? Že keď na akciách viacej zarobíte, ak peniazy zarobíte na akciách dvojnásobok, ako je raz z hodnoty nehnuteľnosti a nájmy, tak jednoducho polovicu budete dávať do nájmu a polovicu stále otáčate v tom zisku, nie? Mm-hmm. Dáva to perfektný zmysel, nie?
Ale nemáte nehnuteľnosť.
Nie. Tam je iný problém. A to je, že riziko zotrvania, alebo že vaša schopnosť zotrvať. Že keď človek začne mať finančné problémy, a raz za čas ich má každý, hej? Uh-huh. A ja niekedy si poviem, že fú, ty kokos, tak teraz na nás tlačí tieto projekty, hej, že akurát ja mám viac nulu v toho problému, keď ho mám. Ale teda raz za čas má každý problém s peniazmi. A teraz prvé, čo robíte, keď máte problém s peniazmi, odložíte všetky výdavky, ktoré vás dnes neohrozujú. Dnes. Uh-huh. To znamená, že čo? Tak prvé, tak prestanem platiť si investovanie, hej, že prestanem investovať 200 eur mesačne. To urobí každý.
Áno, áno.
Veď hneď ako sa zotavím,
potom.
Tak začnem. Mm-hmm. No a teraz zrazu to zistíte o 6 rokov, že 6 rokov ste nič nerobili. Ale keď prestanete platiť hypotéku, tak banka, ona sa vás postará, hej, ona vám zavolá, že kámo, neplatíš hypotéku, ak nebudeš platiť, tak ten byt je pekný, my si ho necháme. A ty sa o seba postaraj sám, no tak je jasné, že každý bude platiť hypotéku. A vlastne to je ten rozdiel, že investovanie versus vlastná nehnuteľnosť. Keď splácam hypotéku na vlastnú nehnuteľnosť, tak mám istotu, že ma bude niekto strážiť, aby som to robil. Mm-hmm. A to je najdôležitejšia vec, lebo my ľudia, ja verím tomu, že 18-ročného sa opýtate na ulici a poviete mu, že z čoho budeš na dôchodku, že dôchodky nebudú. Ale mm-hmm. o 3 roky sa ho opýtate, koľko si dávaš percent peňazí do nejakých investícií, aby si mal istotu, že keď budeš na dôchodku, máš čo žiť. Tak každý povie, a mám čas. A do 30-ky mám čas. Do 32 mám čas. Do 35. A zistil som, že 40-ky sa to láme. Mm-hmm. Že vtedy už zrazu ľudia zistia, že už im uplynulo strašne veľa času, čiže vedia sa pozrieť aj dozadu. A zároveň, keď sa pozrú na to, že ten termín dôchodok, tak už je aj v dohľadne aj ten dôchodok. Že keď sa pozrú na tú svoju prvú lásku zo 16 alebo z 15 rokov, tak je ďalej ako ich dôchodok. A to je ten moment, keď si povede, panika, nemám žiadne peniaze. Na dôchodok. Čo spravíte? Začnete byť v strese. A poviete si, že nemáme peniaze na dôchodok, vlastne už teraz nám to nevychádza. Už teraz začnete byť strese a teraz, že bum, rozvody, hej.
Počúvaj ma, inak to je presne naša cieľová skupina ženy tak okolo 40-ky.
Nebuďte v strese.
Ktoré nás počúvajú. A si myslím, že aj ženy sú častokrát zafokusované viac na rodinu a na to, aby manažovali to, aby deti chodili na všetky krúžky, aby bolo opraté a navarené. A taká tá nejaká finančná snaha postarať sa o seba v budúcnosti alebo mať svoj vlastný účet alebo nejak myslieť na seba. Nie sme na to úplne pripravené alebo neboli sme tak programované. A potom, keď príde presne to, čo si teraz povedal, rozvod, tak zrazu tu máme tragédie.
No, ale ja neviem, či muži sú tí v tom, že lepší. Lebo ja si myslím,
to
že napríklad
ženy, že to je všeobecne, hej.
Hej, ja si skôr myslím, že práve žena je človek, ktorý skôr myslí tak dlhodobo a menej rizikov. Aj keď si pozriete investične, tak ženy chcú mať radšej menej rizika a jednoducho oni chcú vidieť ten ten track record a jednoducho, veď my muži to chodili loviť mamuty, hej, že koľko sa nás vrátilo vždycky z lovu, hej, že o čo si menej. A jednoducho tie ženy vlastne sa museli postarať o ten oheň v tej jaskyni. Akože teraz veľmi to priťahujem za vlasy, ale jasne. Že tie ženy ostávali doma, starali sa o tú domácnosť, o ten oheň, o tie detičky, o tých chorých a starých a vlastne tí muži vyrazili na boj, na lov, na zber. A jednoducho občas sa nejaký nevrátili. Čiže tie ženy vlastne, oni sú tie bezpečné, ktoré majú robiť opatrnejšie. A muži sú tí, ktorí berú risk. A to už vidíme od malých detí, hej, že chlapci sú tí, ktorí dochádzajú skôr so zlomeninami ako dievčatá. A keď u mňa to bolo naopak doma, hej, že moje baby došli väčšinou do lamane.
Dobre, a znamená to, že teda lepší investori sú ženy alebo muži a dá sa to vôbec povedať? Akože my sme opatrnejšie. Ja myslím, že aj preto menej podnikateliek, lebo ženy presne majú v DNA takú tú, že sa chránime ako keby, aby sme nešli do veľkého rizika.
Nie som psychológ, no. Takže na túto pôdu nejdem.
Okay.
Ale pozriem sa na to, moja životná skúsenosť, že manažerky, ktoré som mal u mňa vo firmách, tak vlastne boli najlepší, akože najvýkonnejší manažeri, ktorí mi pomohli budovať firmu. Hej, že na tých riadiacich pozíciách, ktoré som mal, že úžasne skúsené a ženy v manažmente, ktoré to normálne ťahali. Čiže to nie je tak, že by nemali ten drive a výkon, majú, ale treba si povedať, že ženy to majú ťažšie, hej, že tak keď máte tú matersku, tak tá materská vás na nejaký čas vyradí z hry a vlastne vy prichádzate, že každá žena tou materskou prichádza o to zložené úročenie v tom spoznávaní tej práce, hej, že keď vás to vyradí na 5 rokov z toho pracovného procesu, tak pravdou je, že kolegovia, ktorí neboli amatérske, tak budú mať o 5 rokov viac skúseností. Mm-hmm. Ale na druhú stranu, podľa mňa je skvelé, že tie detičky sa rodia, lebo to je vlastne tá naša budúcnosť, hej, to sú tie naše dôchodky. čiže tam treba nájsť balans, ale keď sa vrátim naspäť k tomu, tak moja skúsenosť je, že ženy v manažmente v podstate mi vybudovali veľkú časť hodnoty tých firiem minulosti. Mm-hmm. A na druhú stranu zase nie som k diskriminácii ani na druhú stranu, hej, že ja si vyberám podľa toho, kto má aký výkon, hej, že niekde v USA boli teraz tie normy, hej, že koľko tam má byť podľa tejto farby pleti, podľa pohlavia, podľa sexuálnej orientácie a zrazu sa diskusia zvrhla, že keď chceme byť diverzní, koho všetko máme v managemente, moje povyšovanie bolo jednoduché. Tento maká najviac, alebo táto maká najviac, ide hore. Mm-hmm. A potom je také Petersonovo pravidlo, sa to volá. Že ľudia sa povyšujú až do momentu, kým neprestanú zvládať svoju funkciu a tým pádom v nejakom čase obsadia všetky pozície ľudia, ktorí nie sú vhodní na danú rolu.
No to je výborné.
Ja by som sa chcela vrátiť na začiatok, kde si hovoril o tom, že pre rodinu.
This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at cincinnatiopen.com.
Je veľmi dôležité, aby sa otvorene rozprávali o peniazoch. Hneď od začiatku a aby možno aj do tých rozhovorov o peniazoch pokojne zaraďovali aj deti.
Áno.
Táto myšlienka je pre mňa v podstate nová, lebo, alebo teda takto. Ja som občas s mojimi deťmi rozprávala o tom, koľko platím vodu, koľko platím nájom, aký mám približne príjem, aby sa vedeli zorientovať v tom, vlastne ako si žijeme a vždy ich to nejakým spôsobom upratalo a vždy to bolo veľmi prínosné, aj preto, aby oni potom vedeli rozmýšľať o svojich ambíciách a o tom, kde sa chcú v živote uplatniť a vlastne ako si vedia vybudovať tú svoju budúcnosť na základe toho, ako žijeme my teraz. Ako to máte nastavené vy u vás doma? Ty rozprávaš otvorene o peniazoch vo svojej rodine so svojimi deťmi?
To ja mám tie podcasty, tak oni to sledujú.
A tam ale rozprávaš aj o svojich vnútorných veciach? Ak si čísla zo svojich firiem a zo svojej rodiny úplne nezverejňuješ, či?
A nejaké. Veď v zásade mám veľa firiem na Slovensku, má zverejnené hospodárske výsledky, že sa to dá dohľadať. Ale teda, že čo ja považujem za dôležité, nerozprávať sa teraz, že koľko stojí účet za elektrínu. Akože samozrejme, to je tiež súčasť diskusie. Ale rozprávať sa aj o tom, že podľa mňa sú také základné veci, o ktorých treba rozprávať a treba si uvedomiť, že prvá vec, že my sme boli vychovaní, že keď dlho pracuješ, tak ti zvyšujú mzdu a tým pádom vlastne kariérne rastieš, sa tešíme, ale to je vlastne iba inflácia.
A budeš mať dobrý dôchodok.
A budeš mať dobrý dôchodok, ale že to je iba inflácia, hej, že tá pani, ktorá robí skvelý job upratovačky, že normálne, že upratuje celý život, tak jej mzda narastla za posledných 20 rokov, odhadujem, na trojnásobok. Mm-hmm. Ale robí inú robotu? Nerobí, hej? Mm-hmm. Že áno, má 20 rokov skúsenosti, ale na konci dňa ona je platená za technicky tú istú prácu. Mm-hmm. A to vlastne, to je tá inflácia, hej? Že najskôr dostávate do mzdy, potom tá firma, kde tá pani upratuje, a všetci tí zamestnanci v tej firme jednoducho vytvárajú väčšie náklady pre tú firmu, tá firma zdražuje produkty, pomprete do obchodu a zistíte, že je chleba drahší. A teraz máte ten zápas, že tak síce mi zvýšili o 5% mzdu, ale o 5% je drahší chleba a vy si myslíte, že akože to niekedy vyhráte, nevyhráte. Lebo jednoducho, keď vám zvyšujú mzdu, tak pravdepodobne všetko, čo vy vyrábate, sa zdražuje. Mm-hmm. A teraz, keď všetci hovoria, a tí štatistiky hovoria, že posledných 20 rokov ceny rástli o 6% ročne, mzdy rástli o 6% ročne v priemere, sú roky, kedy pomalšie, sú roky, kedy rýchlejšie. A potom sa pozriete, že cena chleba vám rastie o 6% ročne, kde sa dá vyhrať ten súboj. No prácu ho nevyhráte.
Čiže treba ísť na to inak.
A treba ísť na to inak a tam je vlastne ten priestor, že kde, o čom sa rozprávať s tou rodinou. Uh-huh. A to je vlastne investovanie. To je ten moment, kedy zrazu tie peniaze vedia sa zhodnocovať niekde rýchlejšie ako infláciou. Či keď sa pozriem napríklad, že ja vnímam, že sú pre mňa dve najdôležitejšie, alebo sú dve oblasti, kde sa najviac z môjho pohľadu zhodnocujú peniaze, keď vložíte svoje peniaze do nejakého majetku. A to je, že nehnuteľnosti. Samozrejme musíte vybrať dobrú nehnuteľnosť v dobrej lokalite. Hej, že nevymierajú sa mesto. A potom druhé, že firmy iných šikovných ľudí. Mm-hmm. Hej, a teraz to sú dve možnosti, ktoré máte. A teraz jedna je, že nehnuteľnosť, už sme si povedali, že ideálna je, že nehnuteľnosť na vlastné bývanie, lebo vlastne tie peniaze, ktoré by ste dali do hypotéky, vy budete platiť do nájmu. To je jednoducho jedna opcia. A druhá opcia, že investujete do akcie. Ja teraz napríklad mám dôchodkový systém, mám druhý pilier, tam moja dôchodková poisťovňa investuje do takého, že do akcií, ktoré sú v takom indexe, že MSCI World, čiže tam idú moje peniaze do nejakých stoviek alebo tisícky firiem. A potom ja sa pozerám na americký index S&P 500 a tam si dám nejaké peniaze, hej, že do jedného balíka firiem. A dôležité je, že to je balík firiem, nie jedna. Mm-hmm. Hej, lebo kto si spomenie dneska na firmu Xerox alebo Kodak, hej, že, mm-hmm. ktoré kedysi boli že veľmi obľúbené, zrazu už dnes po nich, jak sa hovorí, že ani pes neštekne. Čiže, ale keď dáte do peniaze do nejakého takéhoto indexu, tak veľkou výhodou, alebo keď ja dám peniaze do takéhoto indexu, tak veľkou výhodou je, že keď náhodou nejaká z tých 500 firiem zomrie, mm-hmm. tak je to 500.
Hej,
čiže
dobré,
percentuálne mala šanca, že o peniaze prídete. Mm-hmm. Samozrejme, nemôže, že tie hodnoty tých akcií akože rastú a oni aj klesajú. Čiže keď to tam dáte na vrchole a potom, keď to klesá dole minus 30%, aby si poďte, fú, klesá to, vyberiem to, no tak vtedy o peniaze prídete. Mm-hmm. Ale keď to držíte, ja neviem, 20-30 rokov, to je pre mňa investovanie, že držím to 20 rokov, 30 rokov bez toho, aby som s tým niečo robil. Mm-hmm. Tak zatiaľ história dokazuje, že ste boli profitabilní.
Dobre, ale o tomto rozprávaš svojim deťom? Lebo mám pocit, že Zuzka svojou otázkou mierila tam. Ja teda tak ako rozmýšľam, že čo ja som robila s mojimi deťmi, mne sa zdalo, že najväčšiu hodnotu, ktorú im môžem dať, je vzdelanie. Vieš, že dobré školy, aby videli svet, aby poznali veci a že už potom je na nich vlastne, čo si z toho vyberú a kam pôjdu. Ale máš absolútnu pravdu v tom, že my, keď sme boli deti mladí, my sme ako keby finančne negramotní a my vlastne na vlastných chýbách táto naša generácia postupne sa učíme, že tu sme prišli o nejaké peniaze, toto nebol dobrý krok.
A vieš, investovanie, akože za mojich mladých čias slovo investovanie, vieš, akože neexistovalo.
To BMG Invest a tam vlastne.
Áno, presne. A potom ja som vlastne nejakým spôsobom akože išla na také kvázi prežitie a je pravda, že až po tej 40-ke som sa zobudila a začala som premýšľať nad tým, že vlastne nejaký príjem tu je, že by som mala začať nejak diverzifikovať, myslieť predsa len aj na ten dôchodok, lebo úplne sa na tento štát nedá spoľahnúť.
Hej, to vlastne tá téma by sa už mala potom volať, že rieš moja, nie?
To nerieš moja, peniaze.
To rieš.
Áno, áno, inak vidíš, presne tak. Mhm.
No.
Toto sa naozaj treba naučiť riešiť. A včas.
No, takto. Dobrá správa je, že my Slováci nie sme výnimka v tomto. Čiže ja som hovoril, že v tom USA ľudia, ktorí vlastnia nehnuteľnosť, alebo domácnosti, ktoré vlastnia nehnuteľnosť, tak majú 400 000 majetok.
Jasné, ale v Amerike to je úplne inak.
No ale ja hovorím, že zjavne tam je to isté. Že to je Amerika.
No ale u nás ľudia, percento ľudí, ktorí majú byty, je oveľa vyššie ako v Amerike alebo v západnej Európe.
A to je dôvod, prečo sme na tom ekonomicky lepšie ako bežný Američan. Ale nie reálne, že bežný Američan, toto je úplne, že zrovna zimovráky z tejto témy. Lebo my si neuvedomujeme, v akom šťastí my žijeme
áno.
Na Slovensku a v Európe. Mm-hmm. A poviem teraz, že prečo. Školstvo zadarmo. Čiže moja dcera vyštuduje teraz veterínu, nebude mať žiadnu hypotéku na vzdelanie.
Požičku, hej.
V Amerike máš 200 alebo 300 tisícovú v podstate študentskú požičku, ktorú budeš splácať aj hypotéku, že celý život budeš splácať 300 tisícovú požičku.
Za to, že si chodil na vysokú školu.
Za to, že si chodil na vysokú školu. Mm-hmm. Teraz to máš vzdelávanie, potom zdravotníctvo. Pokiaľ nemáš dobrého zamestnávateľa, ktorý za teba platí veľkú poistku, jednoducho, tak si nevieš si dovoliť zaplatiť liečbu, hej? Že dostaneš nejakú nevyhnutnú liečbu, ale také, že jak u nás tu, že hocikto má liečbu rakoviny, že to je v Amerike, že ekonomicky likvidačné ochorenie, hej. A najhoršia vlastne tá kombinácia, že keď začneš mať zdravotné problémy, väčšinou najskôr prídeš o prácu, keď prídeš o prácu, tak to poistné, čo ti platil zamestnávateľ, ti prepadne. A jednoducho, keď už zrazu nemáš to poistné krytie, alebo máš v zmluve s poisťovňou nejaké výluky, z ktorých zrazu si vonku, tak si nevieš dovoliť zaplatiť liečbu. A toto tu má na Slovensku každý. Hej, že, mm-hmm. že nie len ja, ktorý si to môžem dovoliť, ale úplne, že hocikto.
Všetci.
A to je super. To je druhá vec, ktorá tu máme. Potom máme tu v podstate dôchodky, ktoré sú voči mzdám najštedrejšie. V podstate v histórii aj z veľa krajín. Mm-hmm. Voči mzdám sú najštedrejšie. Mm-hmm. Akože áno, chápem, že ľudia by chceli väčší dôchodok, ale ten pomer medzi mzdami, že chodím do práce, dostanem peniaze a dôchodkami, že nechodím do práce, neplatím si lístky na MHDčku, neplatím si auto, neplatím si špeciálne oblečenie na cesty do práce, hej, neplatím si obedy v práci, čo vlastne na konci v čistom, že čo človeku ostane po všetkých výdavkoch, aby do tej práce chodil, tak je to skoro priemerná mzda versus priemerný dôchodok skoro na tom istom, hej.
Mm-hmm.
A teraz, že zase, tí dôchodcovia majú skvelý život v porovnaní s tým, keby boli dôchodcovia v takejto situácii v inej krajine, hej, že napríklad v USA. A potom je tu ten posledný rozmer, a to je ten, že tým, že 93% domácnosti vlastne nehnuteľnosť, kde býva, tak jednoducho ten dôchodca zo 700 eurového priemerného dôchodku, ja chápem, že je to priemer, áno, sú ľudia, ktorí majú menej a nejakí, ktorí majú viac, ale zo 700 eurového priemerného dôchodku nemusia platiť 650 eurový nájom, lebo žijú vo vlastnej nehnuteľnosti. Mm-hmm. Čiže zaplatia si energie, zaplatia si nejaké služby, ale neplatia za tú službu nájmu, preto dokážu žiť kvalitnejší život ako niekto v USA. A teraz si pozrieš, že v USA, že platíš si nájom, myslím, že 40 alebo 50% ľudí tam žije v nájmoch. Platíš si nájom, platíš si lekárov, platíš si zdravotníctvo a teraz si predstav, že prídeš do dôchodku, z čoho chceš žiť.
Mm-hmm.
A teraz, keď si vlastne ten, ak si tá cieľovka, ktorá vlastne nemá vlastnú nehnuteľnosť, čiže žila si celý čas v nájme, tak máš majetok 10 tisíc eur.
Mm-hmm. Tak ale oni väčšinou šetria už od, ja neviem, od...
Nie.
Ale mnohí šetria, vieš, že tam je ten systém toho dôchodku, že vlastne od mladosti určitú časť si dávajú zas. Aj. Ale absolútne s tebou súhlasím, že my sa tu máme naozaj veľmi, veľmi zatiaľ dobre. Jasné, je množstvo rôznych problémov. Neviem, ako podnikatelia, podnikateľské prostredie tu, aké je, a že či sa dobre tu dá podnikať, to by si skôr vedel ty povedať.
No má to svoje ťažkosti, ale sa dívam na niečo iné. Že v Amerike jednoducho top 10% ľudí, myslím, vlastne 90% majetku.
Mm-hmm.
Myslím, že taký to ten pomer. Mm-hmm. Ja si ho nepamätám teraz z hlavy, tak ma nedrilujte na tomto konkrétnom, viem si to nájsť, keď budem chcieť. Aj vy si to viete nájsť, ale teda top 10% vlastne 90% majetku. A my tuto na Slovensku v Európe máme relatívne rovnostárskú spoločnosť a Slovensko extrémne, čo znamená de facto, že OK, že na jednej strane tí najbohatší to majú ťažšie, ale zase to pomáha tým, ktoré sú na konci toho ekonomického reťazca, ako keby žiť dobrý život. A podľa mňa, keď chceme ako spoločnosť fungovať, tak by sme mali žiť dobrý život ako spoločnosť, ako celok.
Mm-hmm.
Ale nepotláčať tie príležitosti pre tých, ktorí chcú byť úspešnejší. Čiže ten balans je dôležitý a neviem, ja keď vidím tých ľudí na Slovensku, aký sme zamračení, tak podľa mňa každý, keby išiel normálne, že sa stretnúť s človekom, ktorý je na tom ekonomicky rovnako ako vy a išiel by do Ameriky, tak sa vrátite spokojne. Že keď ste, ja neviem, ak na Slovensku patríte medzi top 30 najchudobnejších percent, choďte do Ameriky a stretnite sa s top 30 najchudobnejšími v Amerike.
Mm-hmm.
A potom sa šťastný vrátite domov, jak sa máte dobre.
Hej,
ak budete, ja neviem, z top 60 najbohatších na Slovensku, choďte do Ameriky sa stretnúť s top 60 v USA. Poďme sa, ešte stále vrátite sem a budete šťastní, že ste tu. Reálne možno niekde okolo top 5% budete rozmýšľať, okej, tam by bolo lepšie. Ale keď vidíte tých ľudí okolo seba, ktorí sú nespokojní a vlastne necítia sa dobre, tak si poviete, aj tak by ste sa chceli vrátiť sem medzi tých ľudí, ktorí sú principiálne mali byť spokojní ekonomicky.
Mm-hmm. Dobre, keď nás teraz počúvajú nejaké ženy, muži, rodiny okolo 40-ky a chcú sa nechať inšpirovať tým, čo tu teraz zaznelo, tak v podstate mi z toho vyplýva, že ak žijete ešte stále v podnájme, tak je najvyšší čas nájsť si nejakú nehnuteľnosť, ktorú si môžete dovoliť.
Ale nemusíte to robiť dnes. Aby to neznelo, že dnes.
Zajtra.
Dnes. Nie.
Ale nejak, vieš, že toto zmeniť vo svojom živote, prestať platiť iba ten nájom, ale začať vlastne splácať svoju vlastnú nehnuteľnosť. A pokiaľ nás počúva niekto, kto už svoju nehnuteľnosť má, ale nemyslí na dôchodok, tak teda začať uvažovať o investovaní, hej?
Áno. Lebo vlastne tie peniaze, ktoré máte v nehnuteľnosti, vy ich na dôchodku neviete vyťahnuť a žiť z nich. Extrémne vám zľahčia život na dôchodku, lebo keď neplatíte 650 eur nájom, tak to je akože každý mesiac ušetrené.
Plus ešte dá sa, ak máte väčší byt, predať ho a ísť do menšieho, ak budete hej, mať nejakú finančnú núdzu, lebo aj to robia ľudia.
A zase druhá vec je, že ja vnímam, že najľahšia vec je kúpiť si malý byt. Teraz napríklad sme robili cenníky na štvorizbové byty veľké a ja hovorím, že ale to nepredáme, že kto normálne, že našetrí túto hypotéku. A ten môj obchodník mi hovorí, že ale Milan, to funguje tak, že oni predajú svoj starý dom a presťahujú sa radšej do bytu, lebo už nechcú mať problémy s domom, či oni vyťahnu, ja neviem, 300 000 z domu, 100 000 niekde doložia, našetrené a plus hypotéka a zrazu sa vedia presťahovať. Hej, že to není, že z 0 na 400. Mm-hmm. A toto je dôležité si uvedomiť, že pre mladého človeka je najlepšie kúpiť si akúkoľvek štartovacú nehnuteľnosť. Ak náhodou som už z nej vyrastol, tak môžete ďalej prenajímať. A jednoducho, keď budete mať, povedzme, že mladý človek je, ja neviem, od 20 do 25 rokov, si kúpite malinkú nehnuteľnosť, ktorú si viete dovoliť a dáva ekonomický zmysel, samozrejme. Potom si poviete, OK, že už si nájdete priateľku, priateľa, tak máte 28 rokov, chcete sa presťahovať do väčšej nehnuteľnosti, tak buď jednoducho túto predáte a máte to ako vklad do tej väčšej nehnuteľnosti a zase viete rásť, alebo túto ďalej prenajímate, to vám pomôže zvýšiť príjem a môžete si kúpiť druhú nehnuteľnosť, do ktorej sa presťahujete, hej. A v princípe viete takto sa posunúť o jednu, o dve nehnuteľnosti. Hej, že ten šok, že zrazu žijete celý život v nájme, máte 35 rokov, už teraz, že v panike ste si zakladali rodinu, lebo 35 rokov už je akože to obdobie asi, keď začínajú všetci panikáriť. Založíte si tú rodinu, zrazu si poviete, OK, mali sme sa presťahovať do vlastného. Celý život ste si míňali celú tú výplatu, lebo vy ste platili skoro to isté, jak na hypotéku niekomu inému. Takže úspor nemáte veľa, ak nejaké. A teraz si idete kúpiť, že zrazu trojizbak, lebo už zrazu ste traja a ten trojizbak stojí, ja neviem, 350 000. Mm-hmm. A vy nemáte žiadne úspory. A zrazu ste, ako obarení sa na to pozeráte, že a jak sa mám dovoliť. Mm-hmm. A vtedy sa dostávate do situácie, že ten stres peňazí prichádza. A keď idete opačným systémom, tým, ktorým som hovoril, čiže vlastne v mladom veku soberte nejakú hociakú malú nehnuteľnosť, 15 rokov máte tým pádom fixnuté, že prvých 30 metrov ste si kúpili. Lebo ja sa na to tak dívam, že kúpiš si malú nehnuteľnosť, tak máš kúpených 30 metrov štvorcových. Ak ceny nehnuteľnosti rastú, ti rastie akoby tá hodnota, tá cena tej nehnuteľnosti. Ty si medzi tým 15 rokov splácaš hypotéku, čiže zase ti klesá to, čo dlžíš. Po 15 rokoch už máš skoro splatených 30 metrov, tak si tých 30 metrov môžeš predať a kúpiť si 60 metrov. Čiže 30 už máš zaplatený z minulosti a už len dokladaš ďalších 30. Že taký...
Znie to úplne logicky. Už len aby tí mladí ľudia tak sa rozmýšľali.
Ale nerozmýšľajú, ale tak...
No áno, áno. A teraz si zober ešte, koľko ich býva u rodičov, vieš? Že vlastne to je taký ako, že myslím si, že veľmi začarovaný kruh a veľmi ťažká situácia pre mnohých mladých.
Ja verím tomu, že existujú ľudia, ktorí bývajú rodičov, len otázka je, že kto sú tí ľudia, kto sú tí rodičia a kde sú tie nehnuteľnosti a potom, že aký rozdiel medzi štatistikou a realitou, hej? Mm-hmm. Že ak niekto, ja neviem, býva na dedinke u rodičov v 6-generačnom dome, kde sú dvaja rodičia a jedno dieťa, no tak akože väčšinou sa tam prisťahuje ešte partner životný a žijú tam a berú to akoby súčasť tej našej slovenskej kultúry. Mm-hmm. Ja by som nechcel byť s rodičmi, ale niekomu to vyhovuje.
Jasné, no.
Hej, ale že tento človek si to mohol aj vybrať ako...
Že to
tak chcel.
Mm-hmm, hej.
Potom je človek, ktorý býva na tej dedinke, trvá blízko má u rodičov, chodíva tam na víkendy, ale býva v takomto mravenisku niekde v Bratislave, mm-hmm, že traja ľudia mm-hmm sa zložili na jeden nájom a on teda vlastne má oficiálne stále tam býva mm-hmm u rodičov a má jednu izbu v zdieľanom nejakom byte s mm-hmm tromi kolegami alebo mm-hmm s dvomi kolegami. Mm-hmm. No a tento človek v podstate, on už je skoro samostatný, ale je to také, že hľada ten benefit, že ako z toho von. Potom je tá tretia zložka, kedy naozaj ten človek, že ostal niekde na tej dedine alebo u rodičov byte, a jednoducho len tam je, lebo to nevychádza z nejakého dôvodu, to je ako keby tá tretia kategória. A teraz otázka je, aké rozloženie tých troch kategórií, to ja neviem. Mm-hmm. Ale potom máš, že ja mám pocit, že mladí ľudia, nejaká časť z nich, jednoducho keď príde k prvým peniazom, urobí zásadnú chybu, hej, že vedia, ja som prišiel k prvým peniazom, si myslel, že som vyhral jackpot, hej, že prvé peniaze, keď došli po tom, čo som dostal, prestal študovať, tak to bolo, že wow, peniaze. Že moje. Môžem si robiť, čo chcem, no tak...
Tak čo si tak, kúpil?
Neviem, čo som kúpil. Neviem vôbec. Vôbec nepamätám, čo som kúpil, ale pamätám si ten pocit, že wow, došli peniaze, sú moje.
A že môžem si robiť, čo chcem. Prvé peniaze vyhral však?
Ale to bolo dávno, to som mal 12 rokov. Ale že dostanem ešte tie prvé peniaze a teraz vlastne máš ten šok, že aha, už je to moje, môžem si robiť, čo chcem. A teda ja poznám veľa ľudí v mojom okolí, ktorí začnú cestovať, lebo môžu. Mm-hmm. Hej, lebo že ten, tá bezpečná sieť sú tí rodičia, kam sa môžem vždycky vrátiť a teraz cestujú, ja neviem, rok, dva, a všetko míňajú. Potom si povedia, OK, veď môžem mať nový telefón, niekto si kúpi auto na leasing.
Auto. Mm-hmm.
Hej, a teraz vlastne máš pocit, že wow, si vyhral jackpot, ale vôbec nerobíš to, že neinvestuješ žiadne peniaze bokom, nekúpiš si nehnuteľnosť, kde sa chceš časom presťahovať, lebo jednoducho život je lážo plážo. Mm-hmm. Hej, a potom to prichádza, hej, že 25, 28 rokov, 30, 35, potom príde ten šok, potom sa rozpadne to manželstvo a zrazu miesto toho, aby ste mali ako domácnosť jeden byt, ktorý ste si spolu vybudovali, tak zrazu obidvaja ste v nájme a ani jednomu to nevychádza na to, aby ste si kúpili nehnuteľnosť.
No, ináč to je hrozné.
Potom prichádza 50 rokov, stále ste v nájme, už vidíte, že už naozaj dovidíte na ten dôchodok. Potom prichádza 52, 53 a už sa dostávate do paniky a už začínate byť v strese a frustrovaný, hej. To je akože ten horší variant. Lepší je ten, že vám to funguje.
Je to tak, že tí úspešní podnikatelia väčšinou, keď zarobia, tak to vracajú späť do firmy alebo teda do podnikania, že investujú tie peniaze?
Bohužiaľ to tak je.
Je. Bohužiaľ.
Bohužiaľ. Akože, a ja, toto je niečo, čo som videl strašne veľakrát a mne je to až ľúto, lebo sú ľudia, ktorí vybudovali firmu, ktorá bola dosť veľká, normálne, že žili krásny život, aj tí podnikatelia, hej, že žili krásny život, chodili na dovolenky za ceny, ktoré na moje pomery ani ja som na také nechodil. Potom príde moment, kedy tá firma zrazu prestane fungovať, lebo sa niečo zmení. A teraz tá firma stratí zákazníkov, stratí trh, tá firma ide dole, teraz oni majú ešte nejaké úspory doma, tak to nosia do firmy, veď akože trošku tomu pomôžem.
Že aby to udržali.
On sa to spamätá a potom to otočíme a už to je OK. Čiže minú tam vlastne všetky svoje úspory, zrazu zavrú firmu, oni majú žiadny majetok po firme a zrazu títo ľudia, ktorí už sú na dôchodku, že už sú to 65-70 roční ľudia, tak zrazu žijú z toho malého 400 eurého dôchodku a sú frustrovaní. Hej.
A spomínajú na zašle časy.
Spomínajú zašle časy, ale hlavne, že čo je chyba, čo spravili. Žiadne investície bokom a nevyťahovali peniaze z firmy bokom, lebo keď ste podnikateľ, tá vaša firma je váš veľmi dobrý príjem. To nie je vaša investícia. Hej, že to nie je investícia. To je váš job. Aj z tohto jobu si musíte dávať peniaze bokom, že 20%, 25% by všetci podnikateľi mali dávať bokom, či už, ja neviem, akože do nehnuteľnosti, ktorú môžete prenajímať, ale to môže byť kancelárie, to môže byť predajnička nejaká, to môže byť nejaký sklad, ale dajte si to bokom z tej firmy. Vieš, že môže to byť váš sklad vašej firmy, ale dajte ho mimo tej firmy, aby keď tá firma bude mať problém, tak vám ostane ten sklad, povedzme, alebo tá predajňa. Alebo si niekto kúpi, ja neviem, deťom byt, že keď budú deti na výške v Bratislave, tak budú v tom byte bývať, tak im kúpi ten byt tým deťom. Aj to je stále dobrá investícia, ale dajte peniaze bokom. A strašne veľa podnikateľov, ja som normálne, že videl, že spadnúť úplne z hora dole. A obrovské počty, ja neviem, či ste to videli aj vy.
Neviem, čo myslíš teraz.
Akože, že nejaký
podnikateľ. No jasné, samozrejme, lebo bol veľký boom v 90. rokoch, áno. Kúpili sa veľké domy, žil sa veľmi nákladný život a potom zrazu sa to, už jasné. To nešlo tak dobre. Dobre, na čo ty míňaš najviac peňazí?
Na cestovanie.
Lebo mne sa zdá, že ty si, ale to, možno sa mýlim, že vieš byť šetrný.
Hej, ja
že nerozhádzuješ zbytočne peniaze.
Ja som šetrený v nejakých oblastiach, ale že jedna oblasť, na ktorej som extrémne nešetrný, a to je, že cestovanie.
No to je najlepšie, lebo to sú zážitky, to je super.
Áno, ale akože treba ako keby na to niekde zarobiť, hej, že pre mňa je obrovským varovaním sú tí iní podnikatelia, ktorí sa niekam dostali, nevytvárali sú diverzifikáciu, že neinvestovali bokom niekde inde a potom som videl, ako padli, akože ja môžem... Mám tu v hlave hneď mena, jeden podnikateľ. Aj teraz v Jamelovej sme mali jedného podnikateľa a mne to bolo strašne ľúto, lebo to bol človek, ktorý vo vysokom veku chcel znova naštartovať biznis.
Aha.
On sa niekam dostal, padol a veril, že to vybuduje znova. Hej? A problém je, že jednoducho, keď nedávate tie peniaze bokom ako podnikateľ, tak jednoducho vás to tiež dobehne. Každého, kto nedáva peniaze bokom, to dobehne. A teraz, že nie peniaze, že na účet bežný. Tam sa to behne tiež, že do niečoho investovať.
Jasné, nejaké akcie alebo nehnuteľnosť. Už nám čas celkom utiekol, ale mňa by ešte zaujímalo z takých tých praktických dôvodov, ako to máš nastavené, čo sa týka tvojich detí. Lebo ty patríš medzi veľmi bohatých ľudí a tvoje deti majú možnosť žiť život v luxuse, ale zase niekde sa hovorí, že netreba tým deťom dať všetko, že si na to musia zarobiť same. Ako to máš nastavené ty?
Takto, ja tým ľuďom platím teraz, teda ľuďom. Ja
svojim deťom, ľuďom.
Tým mojim malým ľuďom z domu. Tým mojim malým ľuďom z domu, ktorí už sú niektorí vyšší, ako ja. Akože platíme im školné, že tá dcera, ktorá je v Amerike, tak napríklad tam má zaplatené školné. Tá dcera, ktorá je v Brne, tiež im platíme veci, aby jednoducho dokončili tie školy, ale jednoducho sa školné skončí a budú sa musieť o seba postarať.
Mm-hmm.
A teraz v princípe sa bavíme o, ja neviem, o investovaní, že tá dcera, ktorá je v Amerike, tak ona nechce investovať do nehnuteľnosti. Ja hovorím, že kúpime tam nejaký dom, keď tam si, a budeš ho prenajímať, zbierať peniaze z nájmu, sa to naučíš. Mm-hmm. Ale že ja to nebudem robiť, že ja neviem zneužívať ľudí, aby mi platili nájom.
Mm-hmm.
Tak akože medzi tým o 30% narastli ceny nehnuteľnosti. Tí ľudia platia niekomu nájom. A vlastne, že to nie je riešenie, hej, že poskytovať nájom je normálne služba, ktorú niekto chce.
Jasne, tí ľudia musia niekde bývať.
Áno, lebo vlastne potom je taká tá spanilá predstava, že keby neboli prenajímatelia, tak bude menej kúpených nehnuteľností a všetci si tie nehnuteľnosti kúpia. To tak nefunguje, že ľudia, ktorí chcú byť v nájme, alebo sú v nájme, tak z nejakého dôvodu v tom nájme sú. Hej. Keby tie nehnuteľnosti boli o 30% lacnejšie, kúpili by si ich? Odpoveď je, že nie, lebo pred 4 rokmi boli o 30% lacnejšie. Hej, že tí ľudia stále odkladajú to nákupné rozhodnutie.
Lebo stále sa nám to zdá, že to je hrozne drahé.
Áno.
A vieš, potom,
áno, to je áno, taký
začarovaný
kruh. A potom
sa zrazu spamätáme o 5 rokov a zistíme, že keby som to kúpil
vtedy
pred 5 rokmi. Hej, a zrazu je to ešte drahšie a vlastne furt na to, ako keby nedosiahneš. To je jak ten somarik, čo má tú mrkvičku
áno,
pred
nosom. Ale ide za ňou.
No a vlastne kúpiť si tú nehnuteľnosť, vlastne vy si to fixnete, že teraz už som, dobre, už máme cenu jasnú, toto je cena. A teraz už len treba vysplácať tej banke. Že bankový úver, dokonca Warren Buffett hovorí, že hypotéka je jediný úver, ktorý on považuje za správny úver. Ktorý je akože úplne proti dlhu. Hej. A to isté u mňa, že ja nemám žiadny spotrebný úver, máme len hypotéky na nehnuteľnosti. Akože ja tu mám hypotéky, ale mám veľké administratívne budovy, čo moja hypotéka je 30 miliónov. Ale jednoducho tiež to mám hypotéka, ale tá hypotéka sa spláca tým,
z toho nájmu.
Z toho nájmu, hej. Dobre, technicky nie je to hypotéka.
Jasné. No dobre, ale vráťme sa k tým deťom. Tam sa chceme dostať. Tam sme začali, že teda ako ich vedíte aj s tvojou manželkou. Inak, aký život má tvoja manželka s takýmto podnikateľom a tvoje deti, že vlastne máš čas na rodinu?
To sa musíte opýtať ich.
No, poď.
Najľahšia cesta v tejto otázke. No, deti. Tak to podľa mňa najdôležitejšia vec, ktorú im môžete dať, je vzdelanie, ale nie je to formálne vzdelanie len v škole, ale ano. Vlastne im vzdielať aj tie hodnoty. A oni ako keby tie deti sú špongie, či oni tie hodnoty odpozorujú, hej? Že keď rodičia majú nejaký typ hodnot, tak on sa prenáša na tie deti. Hej? Že pravdepodobne, že keď doma sú poznámky, ktoré sú proti iným ľuďom inej farby pleti alebo orientácie, tak pravdepodobne to prejde na tie deti. Hej? Keď tá rodina je liberálna, to znamená, že uznáva slobodu, a tak asi budú aj slobodné tie deti. Hej. Čiže to je jedna časť, ktorú treba odovzdávať tým deckám. A druhá časť je to formálne vzdelanie. A zase je dôležité povedať, že aké, hej, lebo ja som vyrastal v komunistickom vzdelávacom systéme, že aj keď po revolúcii, ale stále bol poznačený tým komunistickým prístupom, hej, že nadrilujú sa otázky a odpovede. A dotiahol som to ďaleko, čiže nehovorím, že tento systém je zlý. Na druhú stranu, že existujú inovatívnejšie spôsoby, ako vzdelávať deti, a my sme dali vlastne deti teraz na tie Montessori školy a ja vidím, že ako ich to baví. A ja si pamätám, že mne sa do školy nechcelo chodiť. A teraz, keď sme boli v Amerike, tak tie decka, ako keby, že oni nás naháňali, že ale oni chcú ísť do školy. Hej, že, že ale oni nie sú až tak veľa chore. Oni by mohli ísť aj chore do školy.
Mm-hmm.
A hovorím, že nie, nie, že ostanete doma. Čiže je vidieť, že tie decka vedia tie školy baviť a podľa mňa vtedy sa viacej naučia. Čiže dať deťom vzdelanie, ktoré ich baví, lebo vlastne mne to hovorili rodičia, že ja chodím do školy pre seba, ja som im neveril, hej. Ale mali pravdu.
Ešte, a tuto sme vlastne ako keby oblúkom na začiatku nášho rozhovoru dať deťom vzdelanie, ktoré ich baví a nie povedať, vieš čo, bude z teba právnik, lebo tam budeš zarábať veľa peňazí, kašľať na to, že teba, ja neviem, baví hudba. Nie, 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 musíš ísť tam, kde máme istotu. A tuto sme vlastne pri tom, čo ty hovoríš, že treba vlastne pracovať s vášňou, A treba robiť to, čo, v čom ty vidíš zmysel, kde dávaš svoje srdce a potom tie peniaze by tam mali narasť v podstate ako huba po daždi.
A možno nerastú. Akože sú joby, kde jednoducho budete vždy, keď budete robiť ten job, budete chudobní z jobu. Vždy. Hej, že ja neviem, učitelia nezarobia veľa. Výnikov pár elitných škôl učitelia nezarobia veľa, ale tých ľudí to baví. Hej, že ja mám kolegu bývalého, ktorý zarábal podľa mňa veľmi dobré peniaze v tej dobe a stal sa učiteľom. Hej, že bol to človek, ktorý robil, navrhoval dizajn aplikácií a stal sa učiteľom. A jeho to baví. A pravdepodobne zarába menej.
Ale asi je šťastný. Vieš,
ale je šťastný, že?
A asi si aj odkladal, keď teraz môžeš takto
môže fungovať.
Možno kúpil dve nehnuteľnosti, ja neviem. Hej, no? že to ešte, že zarábate nominálne menej, lebo vlastne, čo je ten celý trik? Že keď budete zarábať 5000 eur mesačne, čo je asi na slovenské pomery veľa, môžete stále skončiť chudobný. V porovnaní s človekom, ktorý by zarábať, neviem, 1500, alebo je rozumne celý čas investovať. Lebo na konci dňa ten majetok nie je váš mesačný príjem, ale je to niečo, čo sa o vás postará dlhodobo. A veľa ľudí robí takú chybu, že oni hovoria, že dobre, tu mám 10 000 eur, ako ich môžem 3 roky zhodnotiť, aby ich bolo 20 000?
Mm-hmm.
Nedá sa.
Mm-hmm.
Môže sa to stáť, náhodou sa to môže stať, ale nedá sa. Jednoducho, ja sa dívam na to, že investovanie je hra na 10, 15, 20, 30 rokov.
Mm-hmm.
Hej?
Moja babička hovorila, babka k babce budú kapce, čiže každý mesiac odložiť toľko, koľko môžem, 50 eur, 100 eur, 200 eur.
Neodložiť, investovať.
Áno, tak investovať. Som to myslela, investovať, hej, áno, použila
lebo
som
vlastne ako
správne slovo, hej.
No nie, keď to na tom účte, tak to ako ňam, to bápa tá inflácia.
Dobre.
No.
No. No. A jak ste vy na tom inak, hypotéky máte?
Ja už mám zaplatené.
Ja som nikdy v živote nemala hypotéku.
Ale bývaš vo vlastnom.
Áno. Ano.
No aký je to pocit, že keď ste si predstavili teda, že platíte namiesto hypotéky nájom?
No mňa by porazilo. Mňa by, ale my už máme akože svoj vek, čiže, ale moje obidve deti majú vlastne hypotéky, ale majú hypotéky, hej, že kupovali byty, čo je podľa mňa dobré.
Áno, tiež ja mám teda syna, ktorý už je samostatný a ten si spláca svoju hypotéku a dcera má zatiaľ 21 rokov a študuje ešte vysokú školu, takže tá je ešte u mňa, ale, ale tiež už sa bavíme o tom, že nejaká garzonečka alebo niečo také, nie, že by som ju chcela dostať z domu, ale ja som vždy bola vedená z mojej rodiny tak, že treba si kúpiť niečo malé, niečo na čo máš a začať si to splácať. A keď som mojej mame oznámila, že idem kupovať rodinný dom a moja mama nespala, hovorí, Zuzi, preboha, ako to budeš splácať? Hovorí, maminka, veď nejako to splátim, daj mi tú dôveru.
A toto je to, lebo vlastne ty sa brala krásne, že riziko, hej? Že ak si myslíte, že teraz niekto vám naplánuje ten váš osud a bez rizika vy pôjdete po nejakej ceste, tak tak to není, že prvé riziko jednoducho, vy sa narodíte a od prvého momentu, sekundy života neustále berete nejaké rizika vedome alebo nevedome. Že keď sme maličky, tak máme rizika, že príde nejaká choroba, neprežijeme to a tak ďalej. Alebo ja neviem, sa stane nejaká tragédia. Až potom prichádzame do pracovného života a teraz áno, máte, ja neviem, pozíciu nejaký, že nazvem to, že entry level job, že ste junior účtovník, ale zarábate nejaké peniaze, ale vy sa môžete rozhodnúť, že ale ja chcem ísť podnikať. Hej? Tak vždy len berete rizika a vlastne, ak idete po tých rizikách, tak keď ste smart, tak budete vždy žiť lepší život s tými rizikami a ich prekonávaním, ako keď sa len tak necháte viesť tým systémom.
Ale to závisí od povahy človeka, lebo poznám kopec ľudí, ktorým to vyhovuje, vieš, že sú zamestnaní, že majú určité istoty a potom sú aj zamestnania, ktoré, v ktorých proste nemôžeš podnikať, hej, že alebo teda je to náročnejšie podnikať. Ježi. Ale ty naozaj ty máš, je to hrozne zaujímavé sledovať to myslenie, lebo ty ho máš iné, ako podľa mňa my ho máme, vieš, že
a veď si zobrali, veď hypotéka, rodinný dom, to je zobrať akože riziko, hej.
Počúvaj, ja som prespala celú noc predtým, ako som to išla podpísať, lebo som si premýšľala, ja som nebola nikde zamestnaná, ja som umelec na voľnej nohe celý svoj život. Čiže
to
je vlastne
vysoký level rizika.
No, my máme taký život. Áno. My od školy vlastne sme takto na voľnej nohe.
No, ale
vieš, to nikdy nevieš, čo bude.
Vy dve ste zobrali riziko a jednoducho možno nepodnikáte, ale jednoducho máte neustále.
Máme vlastne firmy.
No, technicky podnikáte, ale to je to. Ale vlastne, že čo znamená podnikať, lebo som minule sa snažil zistiť, že z etymológie, že čo znamená slovo podnikať. A to je vlastne vo všetkých jazykoch, to má úplne že rovnaký významový kontext. A to je, že podniknúť, že pod niečím byť. Uh-huh. A vlastne to všetko je na vás, tá ťarcha, ktorú ste si vyzobrali. To je normálne pôvod slova.
Uh-huh.
To je vlastne aj to, že entrepreneur, enter, to je akože pod niknúť. Aha, ale to isté vlastne, to išlo z nemeckého nejakého slova. Aha. Tie nemecké slova mi moc nejdu. Schmetterling vie maximálne motýl. A teda, že zo všetkých slov to znamená, že vy podniknete pod niečo, že pod niečo sa postavíte a vlastne nesiete tú čarchu a to riziko a všetky tie problémy. A to je vlastne to, čo robíte aj vy. Že ste sobrali tú čarchu toho svojho jobu, ktorý vám vás vystavuje riziku, že možno tento mesiac nezarobíte.
Áno, my nikdy nevieme, že či budeme mať robotu, nebudeme mať robotu.
Ale teraz vlastne si veľmi pekne pre mňa ako keby vyústil do takej myšlienky, že síce beriem na svoje plecia nejaké riziko, ale vlastne vytváram si tým nejakú istotu do budúcnosti. Ak ten príjem, ktorý z toho rizika mám, viem správne investovať.
Jednoducho bereš riziko.
Riziko, lebo ty nemusíš istotu. Dostať tú robotu, Zuzi.
No áno, ale aj keď zainvestujem, tak tiež beriem to riziko, že vyjde, nevyjde, akože stále tam je nejaký ten otáznik, ale vo výsledku to môže byť pre nás zdroj istoty.
No, už len napríklad, ja neviem, že nejaká žena si povie, že toto je úžasný chlap, že chcem s ním žiť.
To je aké riziko?
To je akože... Keď niekto mi hovorí, že neznesie riziko...
Počkaj, ale to je
riziko,
to isté naopak, vieš, že nejaký muž si povie, aká žena, vieš, to isté riziko bere na seba.
Ale je trošku menšie, povedzme si úprimne.
Čo si to, jak to...
Pozri,
si,
ženy sú pokojnejšie, už sme to tu hovorili.
Nie, nie, tak keď nejaká žena skončí na materskej s dieťaťom sama, jednoducho nesie väčšie riziko ako chlap, ktorý len sa zbalí a odíde. Že treba si povedať, že ženy, jednorodičky, sú najviac vystavené chudobou slovenskej spoločnosti. Mm-hmm. A podľa mňa celosvetovo.
Myslíš, čiže... akože jednorodičovské...
Áno.
No, tak, že vlastne iba jeden rodič je v domácnosti. Hej, a povedzme si pravdu, že väčšinou je to žena.
Väčšinou sú to ženy, áno.
A vlastne tí sú najviac vystavení chudobe. Čiže každá žena, ktorá si vyberá muža za svojho životného partnera, tak podniká obrovské riziko. Takže keď mi povie, že chce stabilný job niekde na účtárni, alebo nemá rada riziko, to tak není. Že každá žena sa vystavuje tomu riziku a musí ho naozaj že dôsledne zvážiť. A na začiatku sú to tie motýliky. Hej, akže, ja som si pamätal, že so spolužiakmi, keď sme mali 15, tak si hovorím, že všetky tie baby hľadajú vždycky iba nejakých zlobrov. Ale že keď sa pozriete o 20 rokov, tak polovica tých zlobrov boli zlé rozhodnutia. Hej. Mm-hmm. Polovica z nich sa upratala, sú to šikovní ľudia. A to je to, že keď vstupujú tie baby do toho manželstva v tom mladom veku, tak to ešte nevedia rozlíšiť. Štatisticky niektorým to vidia, niektorým nie. Stáva. Mm-hmm. Ale berú obrovské riziko. Aha. Čiže ja si myslím, že my ľudia sme predurčení na riziko. Mm-hmm. Len ho tak rozumne zvažujeme. Mm-hmm. A pri akciách môžeš kúpiť, vieš, akcie 500 firiem, ale keď si vybráš muža, tak to je extrémne koncentrované riziko, lebo to je jedno.
No tam nemáš balíček viacerých mužov.
Presne tak, že môže to tak
byť. Môžeš mať viacero možností.
Ale že keď si vybráš jedného manžela, tak jednoducho stavkuješ na ňo.
Mm-hmm. Aj tak si myslím, že aj pri muži, aj muži, akože vieš, že vyberáš si ženu, nemáš 100% istotu, že táto...
Katka,
to ja potom to v mužskom podcaste budem hovoriť tú opačnú verziu.
Dobre, strašne veľa vecí sme nestihli. Ja som chcela hovoriť o Jame Levovej, lebo ďalšiu sériu ste dokončili, takže sa môžu diváci zase tešiť. Mne sa veľmi páči ten projekt, lebo vlastne vzdelávate aj Slovákov. Mm-hmm. Vidia, že vlastne podnikanie nie je úplne jednoduché a vy im radíte, má to dosah nielen pre tých ľudí, ktorí sú tam v štúdiu, ale vlastne ide to ďalej pre všetkých tých, ktorí to pozerajú a môžu sa podučiť. Mm-hmm. Takže myslím si, že to má veľký zmysel. Ano, aj ťa to baví, nie?
Mne sa na tom páči to, že konečne keď si dáš do Google, že podnikateľ, tak ti nabehneš nový čas, že podnikateľ spreneveril na DPH toto a toto. Podnikateľ zrazil iného podnikateľa. Mm-hmm. Hej, že vždycky to bolo len v tých spravodajstvách o tých podnikateľoch, len vlastne boli tie ukážky tých zlých. Mm-hmm. A povedzme si pravdu, že niekto, kto kradne DPH, nie je podnikateľ, to je, ako, to je úplne
zlodejk.
To je zlodej alebo podvodník, hej. A teda ja som rád, že tým pádom sa objavujú články a obsah, ktorý hovorí o tom, že aký je ten podnikateľský chlebík naozaj. Že my máme, že všetky silné ekonomiky stoja na rodinných firmách. Mm-hmm. Hej, že človek, ktorý je jeden, dvaja, traja, štyria podnikajú, hej, že rodinka. A na tom stojí celá tá ekonomika, že sila americkej ekonomiky stojí na tých rodinných firmách a kopec iných krajín, že stojí na tých rodinných firmách. A my sa to musíme naučiť na Slovensku, lebo povedzme si pravdu, že keď štátna správa zamestnáva 100 000 ľudí, pár automobiliek zamestnáva 100 000 ľudí, tak tá krajina sa nikdy neposunie dopredu. Čiže podnikať je podľa mňa najlepšie, jedno z najlepších rizik. Je to podľa mňa aj najlepšia cesta k tomu, aby si ľudia zarobili viac peňazí. Keď si zarobia viac peňazí, aby žili tým pádom aj lepší život. A ja nehovorím, že sa rodiny občas nerozpadnú, ale je väčšia šanca, že podnikateľská rodina sa udrží pokope.
To je pravda.
Lebo lebo ich spojí aj tie príbehy. Teraz mi napadlo, že sme točili tú Jamulevú, akože úžasný príbeh sme tam mali, ale nemôžem o tom hovoriť dopredu.
Aha.
A presne to bola, že to bol pár, ktorý spolu podniká a nemôžem povedať viac. Ale vlastne ako keby je úžasné vidieť na tom, že bežne sa stáva, že to podnikanie a firma tých ľudí rozdeľuje a vlastne ich spájala. Že to je...
To je pekné.
To je krásny príbeh, no.
Ja som tiež z rodinnej firmy. My sme tiež mali, že otec, mama, brat a ja podnikali sme 10 rokov.
A fungovalo to dokopy, nie?
Perfektné to bolo, lebo tam je tá dôvera, vieš, sa spoľahnúť. Lebo ako náhle sme si ako keby pustili k sebe niekoho cudzieho, mali sme veľmi negatívne skúsenosti s tým, ako vedia aj ľudia, ktorí sú ti kvázi blízki, kradnúť a bolo to pre nás veľmi zraňujúce. Ale
to je... Keď podnikáte, jednoducho občas sa stávajú veci. Hlavne, akože nenechajte sa odradiť, lebo to je jak vo vzťahu, že príde prvá hádka. Ja to prirovnávam k tomu vzťahu, lebo každý zažil nejaký vzťah. Hej? Už od detí a rodičov, už deti zažívajú vzťah s rodičmi, so spolužiakmi, s kamarátmi. Hej? A ja hovorím, že všetko sa najlepšie prirovnáva k tým vzťahom, lebo presne aj tie vzťahy majú nielen cestu hore, cesty hore, aj cesty dole. Hej? Tak ako pri akciách alebo cenách bytov, jednoducho sú obdobia, kedy by ste najradšej ten vzťah predali za zostatkovú cenu a odišli niekde inde. Ale jednoducho, keď to vypimpete z toho spodku zase hore, tak o to je to silnejšie, že každá vec. Jednoducho, ja hovorím, že najviac vidíte to zložené úročenie vo vzťahoch. Hej? Že vy už máte niečo zažité s tým mužom alebo s manželkou, vy už ste si prešli aj tým zlým, aj dobrým a už sa len na seba pozrete a viete, o čo ide, hej? Že poviete, viete sa iba na seba pozrite a už obidva viete, že z tejto akcie chceme ísť preč domov, poďme.
A ty už si dlho žena, ty, že? Podľa toho, čo hovoríš, lebo to už sú
skúsení.
Keď hovorím, že aj o tých obdobiach dole.
Jasné, jasné.
Ale ďakujem, ja už som ženatý 20... No. Dlho, no. Počkaj, 22 rokov.
Podľa detí to väčšinou človek vypočíta.
Ja jasné, áno, díky. Cera mala teraz 24 rokov, takže potom som 25 rokov ženatý.
No, pekne, to je super. A mne sa páči ešte, a to sme nejak veľmi nespomenuli, že aj s tvojou manželkou máte veľmi silný sociálny rozmer. Áno, že vlastne...
Filantropia u vás je sklonená na zrejme
jedna vec, čo sa týka Ukrajiny, vy ste založili... Neviem,
Kemp
či
Žilina?
To ako?
Kemp Žilina.
Kemp Žilina, kde vlastne ste pomáhali ubytovať ľudí, keď začala vojna na Ukrajine a podporuješ, ja neviem, aj mladých podnikateľov, že takéto, to, čo by sme mali mať, to, čo treba v Amerike veľmi funguje, že tam tí bohatí podporujú a sú donory mnohým veciam, tak toto sa mi veľmi na vás páči, že teda vaša rodina to robí.
Ďakujem. Aj on je veľa takýchto rodín.
Ja som chcela povedať, že aj ten tvoj podcast, ktorý robíš, je v podstate pre mňa taká istá dobročinnosť, že dávaš tie svoje vedomosti, tie svoje skúsenosti zaujímavých ľudí, tam si voláš a že vlastne nám ponúkaš tie svoje vedomosti, ktoré si nabral za tých x rokov, aj pri tých úspešných, aj pri tých menej úspešných projektoch.
Hej, ďakujem. Ja som nejak zvyknutý s jami sa dívať dopredu, vlastne keď na opravu spravil ľudia okolo mňa, ale v podcastu som asi pozerať dole a doprava.
To nie je dôstojné. Je to úplne jedno, ale my už sa pozeráme.
Dívajte sa na podnikateľa, nedívajte na Tanie. Že ja už som zvyknutý sa dívať posledné 3 týždne, čo mám celý deň, takže ja sa zvyknem dívať na ľudí.
Vieš, čo by bolo zaujímavé? Urobiť rozhovor s tvojou manželkou, lebo...
Môžete skúsiť, ja vám pošlem číslo.
Ale prišla by?
Nie.
Mňa by to veľmi zaujímalo, ako máš život po tvojom boku.
Lebo nepovedal si veľa o tejto stránke a mňa by veľmi zaujímalo, že aký je život takejto ženy. 4 deti, chápeš to? Mm-hmm. 4 deti plus muž podnikateľ.
4 deti, 2 psy, 2 králiky, gekon a 3 mačky.
Gekon.
Oh. Gekon a kôň.
Kôň. Tak som stratila slova teraz.
Ale gekon domáci, a ešte potom vlastne my máme taký dom a tam nám chodia tie miestne gekony, takže nie gekony.
Niekoľko domácností, proste akože to je, to proste máš na pleciach.
Toto.
No, ale nie. A usmieva sa často?
Aj mne sa zdá, že hej. A máme aj akože občas ťažšie obdobia, keď toho je veľa, lebo v zásade akoby veľa ľudí sa díva napríklad na to, že keď máš viacej tých domácností, nehnuteľností, tak sa na to tak díva, že ty sa majú. Mm-mm. Ale viete, že keď sa vám každý týždeň pokazí žiarovka v inej izbe a máte 3 domácnosti, tak vlastne my keď prídeme, ja neviem, my máme byť v Bratislave, on potom svieti potom v tých neprenajatých bytoch prázdnych, lebo tam svietime málo, tam spálujeme elektriky a používame ho. A máme ten v Bratislave, že teraz prídeš a teraz zistíš, že netečie záchod, alebo že nesplachuje, alebo tu nesvieti svetlo, tak vlastne že to je normálne taký stres faktor, že niekedy si hovorím, že radšej by som do tej Bratislavy išiel do hotela, nemusím nič riešiť, vieš, alebo príde, že ti vyschnú tie guličky odpadu, keď tam náhodou nie si dva týždne.
Áno.
A teraz všade je smrad, tak prídeš nahnevaný, že všetko musíš vietrať. Čiže vlastne aj veľa tých nehnuteľností, veľa roboty, no.
No, áno, je to tak.
Áno. Jeden taký Juhoslovan, keď sme chodívali na dovolenku, hovoril, nemá para, nemá probléma, ima para, ima probléma.
Tak.
Tak, a je to tak. No tak ti želáme, aby si nemal, alebo teda mal iba také príjemné problémy, aby ste boli zdraví celá rodina. No a ďakujeme pekne, že si si našiel čas a že si prišiel. A skús vybaviť manželku.
Ja vám pošlám aj číslo.
Dobre.
Pošlám vám číslo, že máte číslo odo mňa.
Dobre, povieme.
Hej, to skúsime.
Hej. Ona bude v šoku na začiatku. Rozmýšľam, že podľa mňa, keď budem ukecávať, tak nepríde. Musíš ukecať ty.
Dobre. Skúsime to. Dobre.
Ďakujeme. Dobre.
Paráda.
Okay. To tak. OK.
Pôsobí, že tam nebude tá stena.
Stenu dáme preč.
Ďakujeme veľmi pekne. Milan Dubec bol našim dnešným hosťom.
Ďakujem.
Ahoj.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.